Ja, altid godt at være sammen med jer. Godt at se jer alle sammen. Jeg fik lagt på hjertet, da jeg skulle forberede budskabet til i dag. På en eller anden måde fik jeg lagt på hjertet at være lidt i forlængelse af Flemming, som har i de sidste to søndage talt med udgangspunkt i Jesu ypperste præstelige bøn i Johannes evangeliet kapitel 17. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke fortsætte og gå ind i den her start af et nyt skoleår med nok den kendteste bøn i Bibelen, Fader vor, som Jesus også gav til os. Det er en bøn, som bedes af mennesker overalt i verden. Tak skal du have. Og også i kirker. Altså, det er jo interessant med alle de kirker, der kan være forskellige, og vi kan være uenige om meget, ikke? Men er der en ting, vi er alle sammen enige om at bede nogen mere end andre, så er det Fader vor. Det er faktisk en samlende bøn for kristne. Og med Fader vor, så er vi jo nede i the basics af den kristne tro. Kristens ABC. Men måske, eller det jeg tænkte, måske er det godt at starte et nyt skoleår sammen med kristendoms ABC. Fordi vi aldrig bliver for gamle eller for erfarne til at have brug for at komme tilbage til the basics. Og man tænker måske, Fader vor, tjek, altså hvad mere kan man presse ud af den? Men det er det gode af min erfaring med Bibelens ord. Det er, når der er ånd indover, så bliver der ved med at komme frisk, nye vinkler, nyt, frisk inspiration. Og det er lidt ligesom for mig, er ligesom Fader vor som en, den her diamant. Og hvis du drejer den og vinkler den, så kommer lyset til at spilles og se ud på en lidt anden måde. Ikke? Så i dag er mit ønske, at vi ser på diamanten Fader vor gennem den her vinkel her. Så kan det være, at nogen efter noget tid kommer og siger, ja, men hvis vi lige drejer den, så ser vi en lidt anden vinkel og et andet lysindfald. Og det, som har talt til mig af det sidste tid, det er det her med, at Fader vor faktisk er en rigtig udfordrende bøn. På en måde er det noget af det mest let tilgængelige bøn. Vi kan lære vores bøn og børn det. Vi kan hente det frem. Jeg beder nogle gange Fader vor med min datter Lydia. Børn kan lære det og sige det og bruge det. Vi kan bruge det i trængselstid. Den er fuld af noget. Også når vi ikke føler, vi har fortjent af benen, så kan vi bruge den. Men samtidig har det slået mig, det har talt til mig om, hvor udfordrende Fader vor er for det naturlige menneske. Og det giver mening for mig, fordi ham, som gav os bønnen, Jesus, han var i min optik både sød og stærk, både rund og kantet. Den Jesus, som vi er blevet mindet om i barnevelsignelsen, som bringer børnene til Jesus, altså der siger man jo, vi tror, at vores børn er i dine gode hænder, Jesus. Men hvem er denne Jesus, vi bærer børnene hen til? Vi tror, han er god hele vejen igennem, men han er ikke en tam løve. Han kan på den ene side sige i Markus 10, lad alle de små børn komme til mig. Og samtidig kan han i historien bagefter sige til en ung, rig mand, der spørger, hvordan kan jeg arve Guds rige? Jeg har opfyldt loven. Et mangler du. Sælg alt din rigdom og giv til de fattige, og kom så følg mig. Samme Jesus, der siger. Og den samme Jesus, der siger, kom til mig, alle I, der er træt og tynget og byrdet, jeg vil give jer hvile, siger også. Hvis nogen skal være en disciple, må han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Sød og skarp, rund og med kant. Og vi må ikke glemme, at 10 ud af de 12 disciple, som Jesus prikkede på skuldrene og sagde, følg mig til, led en voldsom død i hans navn. Ikke som hellige krigere, men hjælpeløse martyrer. Så når vi siger, vi bringer vores børn, vores eget liv til Jesus. Hvad er det for en Jesus? Er han bare en amulet, som skal sikre os lykke og langt liv? Eller er han også en, vi kan stole på midt i lidelse, smerte og modgang? Jesus er både Guds lam, men han er også løven af Juda. Og det, jeg kommer til at dele nu, er ikke, det skal ikke fratage os frimodigheden til bare at bede bønnen. Det skal vi. Hele tiden. Men det er en bøn, vi også skal udfordre os af. Både dengang og nu. Og det vil jeg prøve at vise nogle eksempler på i dag. Men før vi gør det, kan vi sammen bede den her bøn sammen højt. Vor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren evighed. Amen. Jeg kommer bare til at komme med nogle drøb om, hvor jeg har synes, når jeg læste den igen og tænkt, det har været udfordrende dengang, eller det er udfordrende også for os i dag. Det første sætning, det er, hvor far du som er i himlen. Jeg tror, det er svært for os moderne mennesker at forstå, hvor revolutionerende det har været for jøderne i den oprindelige sammenhæng. At sætte de to ord, Gud og far, i sammensætning og lige efter hinanden. Ja, i det gamle testamente, så bliver Gud beskrevet som far, men ofte som far for Israel, som Israel er Guds søn. Men Gud er så højt ophøjet, så stor, at de tiltalte ham som herre, som konge, som dommer og hyrde, men som far ikke så meget. Og pludselig, så sker der det, Jesus kommer. Og det nye testamente kommer. Og Matthæus og bjergprædiken. Og den her Jesus, den her rabbiner eller mester, går bare rundt og fuldstændig sådan afslappet, ligesom strører sig om sig med omtalen af Gud som far. 15 eller 16 gange i bjergprædiken omtaler Jesus Gud som jeres far, som ser det skjulte, jeres far, som er i himlen, jeres far, jeres far, jeres far, jeres far. 15-16 gange i bladbrønden. Hvad er der sket fra det her herre og Gud og konge og dommer til pludselig far, 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 far? I Lukas evangeliet kapitel 11 er der også en forkortet fadervor, og introen til den står der det, og det skete, da han var et sted, da Jesus var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede, Herre, lad os at bede. Altså det vil sige, disciplen har betragtet måden Jesus bad til sin himmelske far, og tænkt, der er et eller andet der, som vi ikke har. Og man skal jo huske, at de disciple, de var jøder, så de var vant til at bede. Det var ikke, fordi de ikke vidste, hvordan man bad. Så de havde nok den jødiske rytme af bøn, men der var et eller andet, en intimitet, der noget, som han har, vi gerne vil lære. Og derfor spørger de Jesus, det du har, det vil lære os det. Så Jesus er på nogen måde en model for, i sit bønsliv, til hans disciple. Han viser os, hvordan vi kan have det samme. Men Jesus er mere end et forbillede. Han er også mellemmand. Han er brobygger mellem Gud og mennesker, som trækker mennesker så tæt på Gud, at vi igen kan kalde Gud for far. Og en af de ting, som jeg synes at er interessant i det her, det er, at det var udfordrende dengang, tror jeg, at kunne komme til Gud og sige, at jeg kan kalde ham far. Men selv i dag, Så det at kalde Gud for vores far i himlen, det er ikke bare for alle noget naturligt og selvindlysende. Altså set udefra, fordi der er mange, der har netop det der. Jamen, kan jeg stole på Gud? Vil han mig godt? Og i dag har vi så det her med, far, er det ikke bare typisk gammelt patriarkalsk mønster, vi skal bryde ned? Så det at kunne tiltale Gud for far, er stadig i dag et tro- og tillidsspring. Og det er stadig noget, som på en eller anden måde Gud gør i os. Han åbenbarer for det enkelte menneske. Fordi et er at sige og kalde Gud far. Et andet er at opleve og at vide Gud som far i himlen. Og derfor har det været enormt stærkt og inspirerende for os, som er måske har været i længere tid i kirken, at møde nogle af de mennesker, der er kommet ind i vores fællesskab, som har mødt troen på Gud og på Jesus i voksenlivet. Fordi en af de ting, jeg har set som et mønster i dem, som har fundet troen for nyligt, eller inden for de sidste år, er netop den rejse fra det der, at de kan vidne om det paradigmeskift. Det er noget klikket på plads, så fra at være en proces, hvor de synes, det var svært at forholde sig til Gud, svært at forholde sig til at bede til ham, og svært med det her med Gud som far, til pludselig, så klikker det på plads, og så bliver det, der ikke var naturligt, naturligt. At kalde Gud far. Og måske skal vores opfordring og udfordring være i dag, at måske er vejen til at opleve Gud som far, er at tage det skridt for dig, som måske ikke er vant til at tale til Gud som far, og stole på Jesus, og prøve at kalde Gud for far i himlen, når du taler til ham. Og se, om det ændrer noget inde i dit liv. Ikke fordi det er en magisk formular. Altså det her, det skal ikke være sådan en kodeviser, der ligesom, nå ja, vi skal logge ind i et eller andet med Gud, og så er bare, nå, 3, 5, 8, 9, nå, kan Gud få faren mig, og kan klikke, så er alt på plads, så har jeg adgang. Men, det er trospring. Og det er en udfordrende trospring, Fader vor inviterer os ind i. Den næste sætning, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Og her synes jeg faktisk, det slog mig igen, hvor udfordrende fadervor er for det naturlige menneske i mig. Læg mærke til, at i Jesu modelbøn, og det skulle bare være en model, det er ikke bare det, at vi kun kan bede den her bøn, det er bare også en inspiration til videre bøns liv. Men så er det jo interessant prioritering, at det er dit Gud for mit. Dit navn og dit rige og vilje foran mit navn og rige og vilje. Og egentlig, det er jo nemt nok at sige sådan, men det er i virkeligheden rigtig udfordrende, fordi det ligger dybt i os for det første at skabe et navn for os selv. På engelsk, make a name. Sætte spor. At det betyder noget for os, at nogen kan sige om mig efter mit levede liv, Andrew, han var sådan og sådan. Han udrettede det og det og det. Og det er der ikke noget mærkeligt i. Men Fader vor siger, det skal bare ikke starte der. Det er, at vores første prioritet er, at Guds navn skal sættes højt og løftes op. Og hvorfor er det vigtigt? Fordi vores liv her på jorden er kort. Og de fleste af os, så aktiv og produktiv vi ellers er, vi kommer til at forsvinde ind i historiebøgerne, i slægtstavlerne. Og vi er glemt om 3-4 generationer. Og bortset, der kan være nogen her, der faktisk er gode til det her med slægtshistorie. Så I vil måske kun stikke dem. Men hvor mange er I os her, ved en hel del om vores tip-oldeforældre? Hånd op. Hvor mange her siger, jeg ved, hvad mine tip-oldeforældre, hvad de hed, hvor de boede, hvor gamle de blev, hvor mange børn de fik. Vores tip-oldeforældre. Altså, I må gerne være ærlige. I skal endelig, hvis I ikke ved om tip-oldeforældre, om dem ved jeg faktisk, dem har jeg studeret. Hvor mange af os ved navnet på vores tip-oldeforældre, Ja. Og det er det, vi mægter det her med olde. Altså, vi kan komme måske tilbage til oldeforældre, som regel de fleste af os, så fortoner tidligere slægter sig. De er navne i en slægtstavle. Og selvfølgelig har deres effekt stadig betydet en masse. Vi bærer en del af deres gener med os. Og de har betydet meget for deres jævnaldrende. Men deres navne er blegnet og glemt af de fleste. Men Guds navn forbliver til evig tid. Og dem, der lever for, at Guds navn skal blive helligt, er dem, der siger, jeg ønsker, at dit navn skal løftes op. Og hvad du synes om mig, Gud, og mit liv er vigtigere end mine danske medier og Facebook-venner og det hele. Det er faktisk vigtigere. Hvad du synes om mig. Kom med dit rige. Altså ingen af os i virkeligheden tænker sådan, at vi vil gerne have vores eget kongerige. Men alligevel ubevidst tror jeg, at vi mennesker ønsker vores lille plet. Vores lille Liechtenstein eller Monaco. Andrew-landet. Andrew-øen. Ikke? Hvor jeg har absolut råderum. Hvor min vilje sker. Hvor mine regler gælder. Og som ingen andre skal blande sig i. Og det er faktisk svært at overdrage nøglerne til vores små riger til Gud. Og sige, at mit lille firma skal indsluttes i Guds store riges arbejde. Det er faktisk ret svært nogle gange, synes jeg. Og så ske din vilje, som i himlen såldes også på jorden. Vil det ikke bare være meget nemmere at kunne bede, at Jesus gav os en bøn, hvor vi bare kunne bede, ske min vilje, Gud. Ske min vilje. Lad mig få min vilje, Gud. Lad livet blive sådan, som jeg vil det. Opfylde mine ønsker, Gud. Du skal mene det samme som mig. Du skal ville det samme, som jeg vil. Jeg tror, at vi moderne mennesker har en instinktiv frygt for at overgive suverænitet og lade en anden bestemme over os. Og det giver også mening. For hvor mange værtslige og religiøse tyranner har ikke fået lov til at regere, fordi folk overgav deres vilje og frihed til den, og i blind tillid sagde, ske din vilje. Og jeg tror, vi kan have en frygt, at hvis vi siger til Gud, ske din vilje, så at vi opgiver vores egen individualitet. Vi bliver robotagtige kloner, der parerer og følger ordre. Og her synes jeg, det bliver tydeligt, at Jesu bøn er en tro- og tillidsspørgsmål. At om vi stoler på, at den Gud, der beder os om at adlyde hans vilje, er Gud og vil os godt. Eller om Gud er en Gud, der vil misbruge og tyrannisere os. Og der må jeg bare sige, at for mit liv i hvert fald, at som en sanger, der hedder Ellie Page, synger, I like me better when you're around. Altså jeg kan simpelthen lide mig selv bedre, når Gud er en større del af mit liv. Når Jesus er en større del af mit liv. Og en af de ting, som man ikke kan, altså der er nogle misforståelser, vi kan få i det her billede af, ske din vilje. Den ene misforståelse, vi kan få, det er, at Gud altid vil det modsatte af, hvad vi vil. Og der er rigtig gode nyheder, det er slet ikke tilfældet. Jeg tror selv, at mange, der kan være flere ting i vores liv, Gud ikke har nogen stærk mening om. Han siger, jeg har givet jer friheden. Do what you want. Og der er også flere områder, hvor det vi vil og det Gud vil, det flugter rigtig godt med hinanden. Fordi vi er skabt af Gud. Vi er skabt i Guds billede. Og det vil sige, at vi har evner og gaver, hvor vi afspejler Gud. Så hvis man tænker, jeg ønsker at passe mit job så godt som muligt, og være en god forælder som muligt, bingo, pøs ikke, at Gud er bare med i det. Men den anden grad, vi kan falde i, er en ubevidst at tro, at Gud altid vil det samme, som vi vil. At Gud er altid enig med os. Fordi vi har jo den anden side af den menneskelige mønt, som vi tror på som kristne. Og det er, at vi er faldne, at vi er brudte, at vi er egoistiske. Så der vil være områder, hvor vi har vores brudte steder, hvor vi vil noget andet, end det Gud vil. Hvor der er en kamp, og hvor det koster at bede, ske din vilje. Og selv som kristen, som har fået Helligånden og gerne vil mere af det Gud vil, så oplever jeg stadig, at der er en del af mig, der bare strider nogle gange imod at gøre det, jeg inderst inde ved er rigtigt, og som Gud vil. Hvor mange her har katte? Ikke så mange, der er nogle stykker. Vi har katte, og vi skal have en kattekilling om næste weekend. Men katte er jo nogle enerådige væsener. Altså, de bryder sig ikke om, altså de er meget frihedssøgende. Og vores katte har en fantastisk evne til at fornemme, når vi vil et eller andet med dem, vaccinere dem, eller et eller andet, eller behandle dem, eller et eller andet, eller give dem noget loppe, et eller andet. Så de kan bare fornemme, og så stikker de bare af. Jeg tænker, hvordan kan du fornemme, at vi lige pludselig nu vil have fat i dig for noget eller andet? Og så stikker de bare af. Og at prøve at holde en kat og vaccinere den, stik noget loppe, altså jeg siger dig, det er noget svære sager. Og jeg synes bare lidt, at jeg kan godt genkende lidt det der sind i mig. At når jeg fornemmer, at Gud vil noget, og det er ikke nødvendigvis behageligt, ikke? Så løber jeg. Men jeg har brug for igen og igen i de her situationer at bede Gud sige, ske din vilje. Og en af de ting, vi kan have svært ved, det er det med at overdrage kontrol. Vi vil så gerne have kontrol. Nu kommer jeg til at dele noget, som er bare en lille eksempel. For nyligt så havde mig og Sejen sådan en banksituation i et langt bankforløb. Vi skulle snakke med vores bankrådgiver om noget med lån og et eller andet, sådan friværdi, og jeg vil gå ikke så meget ind på det, det er kedeligt. Men det var en meget frustrerende proces, og synes bare, at vi stod fast, og det trak ud i mange måneder. Og jeg blev bare så frustreret, og så tænkte jeg, nu skifter jeg også bank og sådan noget for at være sådan, ikke? Og så prøvede man at snakke med en anden bank, og så var der også ligesom noget, der også låst fast, så det var heller ikke en mulighed. Og jeg var simpelthen så frustreret. Og jeg tænkte jo igen, det her det er noget, jeg må ordne, altså det, eller vi må ordne. Og så kommer Sara med den der, som den gudfrygtige kone hun er. Måske er der en mening med at skifte bank. Måske er Gud med, måske skal vi stole på Gud i det her. Og lige da hun sagde det, jeg kunne slet ikke have det. Altså, jeg kunne slet ikke... Ja, jo, men som god kristen, så siger han, jo, du kan have ret, ikke? Men altså, jeg kunne jo være helt ærlig med Gud i det her. Altså, nej, det her skal vi ordne, ikke? Men jeg følte mig så låst, og jeg kunne ikke se løsningen. Og pludselig så sker der bare det, at vores bankrådgiver, vores gamle, stopper. Og der er en ny bankrådgiver, der pludselig tager kontakt og siger, jeres gamle er lige stoppet, jeg skal overtage fra nu, og jeg vil gerne mødes med jer. Og det vendte fuldstændig vores situation. Og pludselig det, der har taget 5 måneder, det tog 3 uger at få på plads. Og jeg ved godt, det er en lille ting det her, det er lidt luksus ting, men for mig måtte jeg jo erkende, at Sara så rigtigt, eller fornemmede rigtigt. Jeg kunne ikke se det. Jeg kunne ikke se, hvor løsningen skulle komme fra. Jeg følte mig fastlåst. Og pludselig kom der en løsning, og det kom uden for min kontrol. Jeg havde ikke kontrol over det. Men det skete. Så, og det blev bare sådan en, hold da op, hvor befriende. At opleve det her. Men også, det skete, da jeg følte mig hjælpeløs og ikke havde kontrol. Og det mindede mig om, hvor svært det kan være for mig at sige, også når det er svært, når vi ikke forstår Gud, ske din vilje. Giv os i dag vores daglige brød. Jeg ved ikke, om man tænker, om det er særlig udfordrende. Måske ikke så meget dengang, da mange arbejdede med landbrug, de var afhængige af vejr og skiftende årstider og regn og tørketid. Og der var det nemmere at fokus på, jamen der er så meget, vi ikke har kontrol over. Der er så mange usikkerheder. Men i dag i vestlig verden kan vi godt leve under den illusion, at vi kan sikre os så langt frem. Vi kan spare op til pension og stå i aktier. Og der er intet galt med det. Men det kan påvirke os, så at vi ubevidst tænker, at Gud skal sikre os et langt liv, godt helbred, en fed pension. Og faren er, at vi misser vores dag-til-dag afhængighed af Gud. At Gud faktisk reducerer som til en bankrådgiver, som vi bare hiver fat i, når vi har hver tredje år, når vi har brug for et eller andet. Jesus udfordrer os til at bede om det basale, det konkrete, det her og nu, dagen i dag. Mad, tøj på kroppen, seng at sove i. Og vi misser evnen til basic taknemmelighed ved at lægge kravene til ligesom så langt frem. Vi har nogle dejlige naboer hos os i vores rækkehus, og der er en dejlig sød pige, der hedder Neil, på 6 år. Og en eller anden sommerdag, hvor vi var ude at spise, og vi gør som vi plejer, at vi takker for maden, og, eller synger for maden, så stak hun lige hovedet op altså over væggen, over den der væg imellem altså havevæggen, og så spørger han, hvorfor takker I Gud for maden, når vi ved, det er Andrew, der har lavet aftensmaden? Så hun har lyttet med på den anden side, ikke? Det er rigtigt, det er faktisk et godt spørgsmål, Lille, ikke? Men så giver det mig jo også mulighed til at forklare, jamen, det kan godt være, at jeg har lavet maden, det er rigtigt. Men det er ikke mig, der har, altså, det her brød, det her salat og alt det her kød, det har jeg bare hentet i butikken. Det er nogle andre, der har sørget for det og taget det i butikken. Og de har hentet det fra jorden eller fra naturen. Og alt det derude, det er der bare. Det er der. Og derfor så takker vi, selvom det er mig, der har lavet den, for at vi lever på den her levende blå planet, der hedder jorden. Og det er jo bare... Og jeg synes bare, det var et godt eksempel på, hvorfor er det, vi skal lære basic taknemmelighed. Ikke? Giv os i dag vores daglige brød. Jeg iler videre. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Det er jo godt at blive mindet om i Jesu bøn, at tilgivelse er lige så essentiel for sjælen, som brød er det for læmet. Og det her er en bøn, der minder os om, at tilgivelsen er mulig for dig og mig. Det er ikke kun ønsketænkning, og at vi har brug for tilgivelse regelmæssigt, ligesom vi har brug for brød. Ikke kun 1-2 gange i vores liv, men regelmæssigt. Men hvor er det udfordrende i det? Og det der, hvor jeg tænker nogle gange, Jesus, havde det ikke bare været nemmere, hvis du bare sagde, forlad os vores skyld, period. Uanset om, hvordan jeg har det med andre mennesker, og jeg ikke kan tilgive dem, og jeg bærer nag, jamen så forlader du mig min skyld, ikke? Please, lad være med at blande mit behov for tilgivelse sammen med mit kald til at tilgive andre. Please. Men Jesus insisterer på at forbinde vores evne til at modtage tilgivelse til vores evne til at ville tilgive andre. Tom Wright siger, at hvis du lukker dit hjerte for at tilgive andre, er det svært at holde hjertet åbent for Guds tilgivelse. Puha, hvor lyder det udfordrende og som hårdt arbejde. Men jeg tror også, fader vor er givet, så at vi kan indse, at vi ikke kan udleve bønden i egen kraft. Og vi har brug for Guds kraft og Guds nåde og Guds ånd. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Jeg kommer til at sige noget meget kort om det første, som er udfordringen, fordi man tænker lidt, men Gud leder Gud ind i fristelsen. Jeg tror, det var det, det onde gjorde. Så det kan være en udfordrende sætning, leder os ikke ind i fristelsen. Er du ikke god, vil du ikke gøre os godt? Jeg ved, at paven har sagt, at vi har misforstået leder os ind i fristelsen, så det er ikke, lad os ikke falde i fristelsen. Og så giver det mening i forhold til den anden sætning, men fri os fra det onde. Men det, jeg vil gerne fokusere på, det er det her med fri os fra det onde. Fordi der er to ting, som jeg synes er udfordringen for det. For det første, i en moderne, sekulær verden, der ligesom relativerer lidt ondt og godt. Hvad er egentlig ondt og godt? Så siger Jesus klart, at der findes noget, der er absolut ondt. Der findes mørke. Og vi skal forsage det. Vi lever jo i en tid, der relativerer ondskab og mørke, og prøver ofte at sige, jamen alle de onde, eller dem, der gør onde ting, er jo også bare ofre. En lille ting, som man kan se det lidt på, det er sådan, hvordan man laver spin-offs i film. Ikke? Så man, i gamle dage havde man troldmanden fra os. Så laver man spin-off, der hedder Wicked. Ikke? Og i den oprindelige troldmanden fra os, er der en ond, grøn heks. Men i det nye Wicked, så, jamen stakkels, den onde grønne heks er jo også bare blevet mobbet, da vedkommende var ung, for at være grøn. Og måske er den gode, og er blevet misforstået. Og den troldmand, der er god i troldmanden også, og er ond, er også, viser sig så at være ond. Nu, jeg har ikke noget imod lige de der spin-off og sige, hvad nu vidste hvad. Men det er jo bare en tankevækkende, vi skal lege med det, at det der er man en gamle dag i 50'erne sagde, godt og ondt, det skal vi så sige, nej, men i virkeligheden, så er det måske ondt af godt og ja. Og Jesus insisterer på, at der findes ondt og mørke, ikke? Så når en dreng bliver knivstukket til døde i Roskilde, som 16-årig, det er en mørk og en ond handling. Men det, jeg synes er det mest udfordrende, det er, at Jesus igennem den her bøn lader det onde komme ubehageligt tæt på os selv. Han beder jo sin disciple om at bede, hans efterfølger om at bede fri os fra det onde. Så det onde er så tæt på os, at vi må forholde os til det. Og det gør jo også, at vi ikke kun kan reducere det onde til de onde mennesker derude eller derovre. Men vi skal rense af vores eget liv og hjerte. Og i en tid i dag, hvor vi splitter folk op i grupper, og vi basker hinanden på nettet, og I er de onde, og vi er de frelste. Nej, I er de onde, og vi er de gode. Og så siger Jesus ikke, han siger jo ikke her, fri os fra de onde romere, der har besat Israel. Og faktisk er der jo mange, der mener, at man burde oversætte fri os fra det onde til den onde. Den onde magt, der er bag det onde, vi ser i verden. Jeg er nok mere skeptisk over for islam i dag, end jeg var i mine unge år. Og der er en præst, der siger, at der er ingen, der har forfulgt mere den kristne kirke end islam igennem de sidste 1500 år. Men et tankeeksperiment. Hvis nu islam slet ikke eksisterede, vil vi så have himmel på jord? Eller vil vi stadig kæmpe med ondskab? Altså, vi bliver nødt til at tage Jesu bøn alvorligt og gøre det onde til noget, der er tættere på os. Om vi skal bede om beskyttelse for. Jesus siger, at han kom for at binde en stærk mand. Og der talte han ikke om romerne. Der talte han om en åndsmagt, der bandt folk i besættelse, i sygdom, i lidelse og noget. Og han bekæmpede det onde og mørke på et kors. Så det betyder, at den her bøn Det onde og mørke er tættere på dig, end vi ofte tror. Så vi kan ikke hvile på laurbærrene. Vi kan ikke bare pege fingre. Vi må se indad. Vi må slå os for brystet. Og vi må sige, Gud, befri os fra det onde, der er omkring os. Tæt på os. Tæt på mig. Og så vil jeg slutte her med fader, hvor som Jesus udfordrede en bøn. Og sige, hvis jeg skulle bede en bøn, der var mere passet mit egoistiske menneske, så ville jeg nok formulere det sådan her. Vor Herre, helt op i himlen, må mit navn blive stort, mit lille kongerige stærkt, ske min vilje. Giv mig et langt behageligt liv og en fed pension. Og tilgiv mig mine fejl, men kræv ikke af mig, at jeg skal tilgive andre. Lad mig være i mine fristelser og befri mig fra de onde mennesker derover. For mit er mit lille kongerige magten og æren. Amen. Jeg ved godt, jeg har karikeret. Det er en karikatur. Og ingen af os vil bede sådan. Okay? Men det er jo også netop derfor, at Fader vor taler til os, fordi det ikke kommer fra vores naturlige selviske, men det kommer fra personen Jesus. Den Jesus, der gav os Fader vor og inviterer os ind i Fader vor. Og derfor vil jeg bare stille det spørgsmål til sidst, hvordan påvirker Fader vor vores liv i dag? Hvordan påvirker det dig, hvordan påvirker det mig? John Stott siger, det er rimelig nemt at gentage fadervor som en papegøje. Men at bede bønden i oprigtighed og sandhed kan have revolutionerende implikationer. Og for fadervor skal blive ikke kun en bøn, men en del af mit liv, en del af hvem jeg er, så har jeg brug for Guds ånd og kraft og noget. For jeg kan ikke leve op til den. Men det gode nyhed er, det har Jesus allerede gjort for mig. Jesus udlevede fadervor i sit liv. Han gjorde det til sin livs mission at have intim kontakt med sin himmelske far. Han kom for at fremme Guds riget. Han ville herliggøre sin fars navn. Han sagde også, ske din vilje. Også i Getsemane, hvor han egentlig sagde, jeg ønsker ikke at gå korsvejen, og jeg er bange, jeg er hunderæd, men ske ikke min vilje, men din. Han levede som en omrejsende mester, simpel. Han levede af det daglige brød, der blev givet ham af hans venner og hans familie. Og han tilgav sine fjender på korset og bad for de soldater, der korsfæstede ham, og sagde, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Endelig bekæmpede han ondskaben, og han mødte dem, men ikke romerne, men den onde magt, der plager mennesker, der er bundet af sygdom, død, synd og ledelse. Og han døde på korset i kærlighed til dig og mig og andre mennesker, uanset om hvad vi synes om Jesus. Han elskede os først. Så jeg tror faktisk på os i det nye skoleår, at fadervor kan stadig ændre vores liv og kirkefællesskab. Læg mærke til, det jeg ikke har nævnt nu, det er, at fadervor er en kollektiv bøn. Der er ikke noget mig i bønnen. Der er kun os og vor. Bønnen er en kollektiv bøn. Fri os. Tilgiv os. Giv os dagligbrød. Så må det blive levende for os igen. Må vi bede den af hjertet. Må vi bede den sammen som kirke, når vi går ind i det her nye skoleår. Og også når vi skal komme til nadverbordet. Så lad os, kan vi rejse os op og bede den en gang til. Vor far, du som er i himlen, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evigheden. Amen. Tak. Amen.